To a Benny o Abergavenny, gweld Brodwen a Mary yn y feddau serch. Gwenodd y blodau a chanodd y clachau, a'i harmon i llifo lawr y dafrin. Ianto a Mary a Brodwen a Benny yn llon i fod cariad wedi curo'r ddo. Allan i'r caiau a sŵn yr eadre, aeth Blodwen a Mary a'i cariadon. Yn y cyn hir fe o'i pawb mae y gwir oedd o'r Blodwen a Mary wedi dod i'r llan. Gwenodd y blodau a chanodd y clachau, a'i harmon i llifo lawr y dafrin. Ianto a Mary a Blodwen a Benny yn llon i fod cariad wedi curo'r fôr. Curo'r fôr, curo'r fôr, curo'r fôr. Cwrwch a gwenwch pan welwch yr hael yn y bore, a grandewch a chewch glawed yr adar yn canu uwch ben. Tafri patrame ar gadbed o ddail. Yn y bore, yn y bore, pan fo'r adar i'w glywed yn canu a'i harmoni, deffrwch mae'r byd yn fyw. Roedd 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 oriau hi,